pembayangmu mikirno isi hati opo tenan matresno iki dadi siji mantep panggonku mikir ra ono sithik kuatir crito iki apa pengko ukir yakin ya.